15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji lagani trend pada broja obolelih od COVID-19, ali su brojevi dalje visoki. Batut objavio operativni plan vakcinacije u tri faze koje bi obuhvatile 50% stanovništva. Indonežanski putnički avion sa više od 60 ljudi srušio se u zalivu Džakarta. Republika Srpska obeležava svoj dan uručenjem odlikovanja i svečanom akademijom. Vaterpolisti Srbije igraju sa Francuskom u svetskoj ligi za plasman od 5. do 8. mesta. Do kraja dana novo na oblačenje sa snegom i sutra sneg, temperatura do 3 stepena. U Srbiji je primetan lagani trend pada broja obolelih od virusa korona, ali su brojevi i dalje visoki. Nastavljena je vakcinacija na ukupno 165 punktova širom zemlje. Institut Batut objavio je operativni plan za imunizaciju protiv COVID-19 u Srbiji. On predviđa tri faze koje bi obuhvatile 50% stanovništva. Do sada je vakcinisano više od 7000 najstarijih građana i medicinskih radnika. Tokom vikenda najavljena je imunizacija još 3000 osoba, izveštava Jovana Obrenić.
Prva faza imunizacije je u toku. U Srbiji se od 24. decembra vakcinišu zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najvišim rizikom od nastajanja ili prenošenja infekcije, kao i osoblje u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Planom u tri faze predviđena je vakcinacija oko 3 miliona i 400.000 građana, čime bi Srbija, prema njegovim rečima, bila na dobrom putu da se oslobodi COVID-19.
Druga faza, tu su znači policija, vojska, državni službenici, lokalna samouprava, prosveta, i treća faza, to su ljudi mlađi od 50 godina sa faktorima rizika, ljudi od 50 godina do 64 bez obzira na faktore rizika, tu imamo oko 1 100 000, tako da ukupno je planirano negde oko 3 miliona ako uspemo i ako dođe vakcine, a ja se nadam da je naša država toliko spremna, da je država rešila da konačno završimo u priču sa COVID-19.
Vakcina je svetlo na kraju tunela, ali je i dalje neophodno odgovorno ponašanje, jer se pokazalo da virus iskoristi svaku slabost i opuštanje, ističe za RTS ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da su najstariji pokazali odgovorno ponašanje, jer su gotovo svi zainteresovani za vakcinaciju koja u ovom trenutku obuhvata 22 državne i 9 privatnih gerontoloških ustanova.
Vakcinisano je 1984 ili korisnika ili zaposlene osobe u ovim ustanovama, ali izdato je još 841 nalog, što znači da su se osobe javile za vakcinaciju i da je takva epidemiološka situacija da može da se sprovede, pa očekujemo da se to uradilo ili u toku jučerašnjeg dana ili da će se tokom vikenda uraditi, tako da je procenjeni ukupan broj vakcinisanih osoba u ovim ustanovama nešto malo manje od 3000.
Počela je imunizacija u Institutu za onkologiju. Prva grupa zaposlenih u ovoj ustanovi primiće rusku vakcinu, a druga od utorka Pfizerovu, kaže direktorka instituta profesorka Danica Grujičić.
Mi svi, naravno zdravstveni radnici, smatramo da je imunizacija pravi način da se spreči i dalje širenje, da se na neki način obezbedimo i vratimo normalnom životu. I Srbija treba da bude primer svim zemljama u svetu, pošto postoji već toliko diskusija i priča da li vakcina ili ne, neka primi svako onu u koju veruje. Ono što bih ja apelovala na sve zdravstvene radnike koji imaju još uvek IgG, koji su preležali bolest i koji još uvek imaju imunitet, da puste one koji nisu preležali, da se oni ne bi razbolili, da oni prime prvu vakcinu. To je jedini način da se zaustavi, jedini pravi način da se zaustavi ova epidemija i pandemija svuda u svetu.
U naredna tri dana oko 350 zaposlenih u Institutu za majku i dete primiće vakcinu Pfizer-BioNTech, potvrđuje za našu kuću profesor dr. Vladislav Vukomanović.
Trećina će biti vakcinisana u naredna tri dana i očekujemo u narednih dve ili tri nedelje sljedeću fazu vakcinacije i verovatno isti toliki broj zaposlenih koji će biti vakcinisan. Treba imati u vidu da su i neki preležali COVID i da oni nisu u prvoj grupi onih koji treba da se vakcinišu u ovom trenutku. Ukupno oko 250 naših radnika je bilo pozitivno PCR. U ovom trenutku taj broj se polako smanjuje i nadamo se da će ova vakcinacija doprineti da se postepeno vratimo našim uobičajenim aktivnostima tercijarne zdravstvene ustanove.
U Novi Pazar stižu nove doze Pfizerove vakcine protiv virusa korona koje su namenjene zdravstvenim radnicima. Tu vakcinu će primiti 209 medicinara u tom gradu. Imunizacija će se obavljati na tri punkta. Počela je vakcinacija osoblja i u specijalnoj bolnici Ribarska banja. Ministarstvo zdravlja opredelilo je 50 doza Pfizerove vakcine. Ova ustanova nije u COVID sistemu i osnovni zadatak je da se zaštite pacijenti i da se virus ne unese u ustanovu.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 35 ljudi. Potvrđeno je još 1769 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 207 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 11.123 uzorka.
U regionu Rumunija i dalje beleži najviše zaraženih, preko 4.000. Mađarska prijavljuje više od 2.500, dok se u Bugarskoj beleži pad broja obolelih. U Sloveniji, koja od danas ponovo priznaje PCR testove urađene u Srbiji, preko 2000 novih slučajeva, u Hrvatskoj skoro 1500. U Bosni i Hercegovini je obolelo još 459, a preminulo 20 osoba. Od toga u Republici Srpskoj 149 novih slučajeva i 7 preminulih. U Crnoj Gori od COVID-19 obolelo je još 436 ljudi, dok je 6 preminulo.
I pored pojačanih restrikcija i početka vakcinacije u pojedinim zemljama, pandemija COVID-19 u svetu se ne smiruje. U pokušaju da zaustavi novi talas širenja virusa, kineske vlasti pozvale su žitelje gradova Shijizhuang i Qingtai da ostanu kod kuće u narednih 7 dana. U tim gradovima je potvrđena zaraza kod više od 300 ljudi.
Japan četvrti dan zaredom ima rekordan broj novih slučajeva, oko 7850. U Evropi raste broj novozaraženih. Teška situacija je u Velikoj Britaniji i Francuskoj. Danska je od danas zatvorila granicu za sve, pa i za svoje građane koji su se zarazili u inostranstvu. Novi soj COVID-19, koji je najprije otkriven u Engleskoj, registrovan je u 22 evropske zemlje.
Ministar saobraćaja Indonezije potvrdio je da se putnički avion kompanije Sriwijaya Air, u kojem je bilo više od 60 ljudi, srušio u zaliv Jakarta, prenosi Russia Today. Pronađeni su neki delovi u zalivu i traga se za nestalim avionom. Avion Boeing 737-500, star 27 godina, poleteo je iz Jakarte ka gradu Pontianak na ostrovu Borneo i ubrzo po poletanju izgubio kontakt sa kontrolom letenja. Više informacija očekujemo u toku dana.
U Sjedinjenim Američkim Državama demokrate planiraju da u ponedeljak pokrenu postupak za opoziv predsjednika Donalda Trumpa, o kojem bi već moglo da se glasa u sredu. U nacrtu zahtjeva za opoziv, koji su sastavili članovi predstavničkog doma iz Demokratske partije, a posle upada demonstranata u Kapitol u sredu, Trump se optužuje za teške zločine i prekršaje i podsticanje pobune. Tekst treba da odobri predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi.
U međuvremenu, posle višegodišnjih pritisaka Trumpovih političkih protivnika da mu se zabrani pristup društvenim mrežama, Twitter je sinoć trajno ugasio nalog američkog predsjednika. Trumpove pristalice smatraju da je reč o političkoj cenzuri, dok Twitter tu odluku obrazlaže tvrdnjom da je on u svojim porukama posticao nasilje. Pripremio Milenko Marković.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je dva tvita. U prvom najavljuje da će 75 miliona njegovih pristalica u budućnosti imati snažan glas, dok u drugom kaže da neće prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Josefa Bidena. Twitter, međutim, tvrdi da te dve objave podstiču nasilje i podsjećaju na 6. januarske nerede u Capitol Hillu. Stručnjak za komunikacije Borislav Miljanović smatra da objašnjenje Twittera nije ubedljivo.
Twitter je bio glavni kanal komunikacije Trumpa i sada neko odlučuje da kaže, e sad, zbog ova dva tvita koja su po mojoj slobodnoj proceni mnogo blaža i bezbolnija od desetine drugih tvitova koje je on tvitovao u posljednjih nekoliko godina, oni ga gase i zatvaraju. Svesni smo sada, posle ovog svega, da glavni vladaoci u modernoj političkoj areni postaju vlasnici oni koji upravljaju društvenim mrežama.
Demokrate su na svega nekoliko dana od preuzimanja kompletne izvršne i zakonodavne vlasti u Americi, a iz njihovih redova se sve više čuju otvoreni pozivi na revanšizam prema svima koji su podržavali ili učestvovali u Trumpovoj administraciji. Pitali smo Miljanovića da li očekuje da takav potez podigne tenzije.
Pa ja mislim da onog trenutka kada njega učutkaju da će tenzije da slasnu, kratkoročno. Da li će dugoročno to da reši problem? Nisam siguran. Sve zavisi kako će se situacija politička razvijati dalje. Kako će se Trump dalje ponašati? Hoće li ostati u politici? Hoće li Trumpizam da nastavi da funkcioniše u smislu politike, u smislu političke ideje? Ili će Trump da na kraju shvati da se bori protiv vetrenjača i da se vrati u svoj nekadašnji biznis ili svoj medijski biznis, gde opet, ako i ostane u medijskom biznisu, imaće značajan uticaj na američku javnost i na američko biračko telo.
Republikanci optužuju tehnološke kompanije da se bave političkom cenzurom, jer su njihovi vlasnici i zaposleni u ogromnoj većini pristalice demokrata. Vladimir Radunović, direktor Diplo Fondacije za sajber bezbednost i e-diplomatiju, podsjeća na neke od spornih poteza koje su društvene mreže nedavno povukle.
Imali ste dosta kritika nakon izbora, kada je Trump rekao da je došlo do krađe izbora, da je Twitter, na primjer, uz njegove komentare dodavao, nije ih sekao, ali dodavao ovdje postoje informacije koje možda nisu proverene. Jel? A s druge strane, nije to lepljeno bilo na komentare Bidena da je pobedio. Jel, ali izbori na neki način nisu gotovi. Dobro je pitanje da li će možda iznići neke nove društvene mreže koje će same reći, e pa ne, kod nas toga nema.
Kao alternativa Twitteru figurira aplikacija Parler, koja je sinoć više puta oborena zbog velikog broja konzervativaca koji su kod nje otvorili naloge. Taj trend, međutim, pokušava da zaustavi Apple, koji je zapretio izbacivanjem Parlera iz Google Play prodavnice, ucenivši ih zahtevom da sprovedu rigoroznu kontrolu sadržaja koji objavljuju. Trump, međutim, još uvek nije otvorio nalog na Parleru.
Srbija osuđuje nasilje na Capitol Hillu u Vašingtonu, a od budućeg američkog predsjednika Josefa Bidena očekuje dalji razvoj odnosa, rekao je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je ocenio da države iz regiona očekuju previše od Bidena, da se Srbija sama izborila za svoj status i da se promenila situacija oko Kosova i Metohije. Dačić je dodao da je želja Srbije da se tranzicija vlasti u Sjedinjenim američkim državama obavi mirno i da se sa Amerikom grade dobri odnosi.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo izjavila je kako ne može da prepozna takozvani maligni uticaj njene zemlje na Srbiju, o kome govori politički zapad. Chen Bo ističe kako joj je teško da razume da je dobar razvoj srpsko-kineskih odnosa prepreka ulasku Srbije u Evropsku uniju i naglašava da je snažna i stabilna Evropa i u interesu Kine. Napominje da Kina nikada nije težila da utiče na unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i da razvoj odnosa Pekinga i Beograda nikad nije bio usmeren prema trećoj strani. Prema njenim rečima, saradnja sa Kinom donela je Srbiji napredak u raznim oblastima.
Republika Srpska obeležava Dan Republike. Proslava je prilagođena trenutnoj epidemijskoj situaciji, zbog čega neće biti velikih okupljanja tradicionalnog prijema kod predsjednika Srpske, kao i ni svečanog defilea koji je pomeren za Vidovdan. Ipak, zaslužnim pojedincima i institucijama uručena su odlikovanja u Palati Republike, a za 18 časova zakazana je svečana akademija i prikazivanje filma Koridor, autorke Slađane Zarić. Predsjednica Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuju kako veruju da će Srpska svake godine biti sve jača i razvijenija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je rođendan Srpskoj na Instagram nalogu uz želje da za dobro zdravlje, sreću i svaki napredak. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Svečano, ali skromnije. Tako Srpska, zbog korone, obeležava svoj 29. rođendan. Ovogodišnja ceremonija počela je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Vladika Banjalučki Jefrem istakao je da Srpska slavi svoju krsnu slavu, svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana.
Teško da bi se, da se posebno biralo, mogao izabrati bolji nebeski zaštitnik nego što je sveti arhiđakon Stefan. Onaj koji je propovjedao istinu, koji je stradao radi istine i koji je na kraju ipak pobjedio.
Današnji dan niko ne može da ospori, jer smo slobodu mukotrpno i pravedno izborili uz mnogo žrtava, kaže srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Dan Republike je danas 9. januar, on ne može da bude promijenjen inkvizicijskim međunarodnim odlukama međunarodnih sudija ili pak nekoga samozvanog visokog predstavnika ili bilo koga. Ovo će ostati definitivno dan srpskog naroda, kao dan naše slobode, kao i dan naše državnosti. Mi smo se borili za slobodu da bi imali državu. Mi od toga ne bježimo i nećemo nikada da skrijemo.
Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović tradicionalno je u Palati Republike uručila odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Ove godine priznanja su otišla u ruke zdravstvenim radnicima zbog borbe sa COVID-om. Iza nas je teška godina, ali je Srpska spremna za zdravstvene i sve druge izazove, poručila je Cvijanovićeva.
Ja vjerujem da će Republika Srpska u narednom periodu ostati stabilna, jaka, sposobna da se bori sa raznim problemima, sposobna da jača svoje kapacitete i sposobna da odgovori svim izazovima. Mi želimo naravno da jačamo, unapređujemo naše odnose sa svima u regiji. Želimo da u okviru BiH živimo na način koji će biti značajno drugačiji u odnosu na ovo što smo imali u prethodnom periodu, a to znači da se ne iscrpljujemo na temama oko kojih nemamo saglasnost jer ih nemamo, već da budemo usmjereni na ono gdje se može postići zajednički napredak. Što se tiče građana Republike Srpske, oni vole svoju republiku. Znajući da ona jeste okvir za naš opstanak i da jeste jedina garancija za naše kretanje u budućnost.
9. januar obeležava se u gradovima i opštinama širom Srpske. Banja Luka je praznik, dočekala svečano, okićena trobojkama.
Dan Republike je za nas opstanak na ovim prostorima.
Nešto značajnije u životu mom. Znači sloboda, ljubav, mir.
Po dan Republike sam po sebi govori o značaju dana kad je stvorena Republika Srpska i nadam se da će Republika Srpska biti jedna trajna tvorevina.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač podsjetio je sugrađane da je upravo MUP imao najvažniju ulogu i u ratnoj, ali i u mirnodopskoj istoriji Srpske.
Mnogi naši policajci su dali živote braneći našu zemlju i naš narod širom Bosne i Hercegovine gdje god je to bilo potrebno da bi odbranili naše ljude. Nažalost, 784 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova su položili svoje živote za Republiku Srpsku. Samim tim, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pokazalo koliko je bitan činilac u stvaranju Republike Srpske, a u posljeratnoj Republici Srpskoj svakako veoma bitan činilac na održavanju i bezbjednost svih naših građana u Republici, što se pokazuje do dan danas.
Pre 29 godina, 9. januara 1992. u Sarajevu je tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Kao osnov za zvaničnu zakonsku potvrdu 9. januara kao dana Republike Srpske, vlastima je poslužio referendum iz septembra 2016. na kojem je više od 90% izašlih glasača na pitanje da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao Dan Republike Srpske, odgovorilo sa da.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da je Srbija uspešno završila aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i ocenio da je to poseban uspeh, pošto je prethodna godina u ekonomskom smislu bila veoma teška za ceo svet. Srbija bi u januaru trebalo da pregovara sa MMF-om o novom programu koji bi omogućio nastavak sprovođenja strukturnih reformi. Odbor izvršnih direktora MMF-a juče je doneo odluku o uspešnom završetku petog aranžmana pod nazivom Instrument za koordinaciju politike, koji je odobren Srbiji u julu 2018. na period od 30 meseci i nije predviđao korišćenje finansijskih sredstava i bio isključivo savjetodavnog karaktera. Zvaničnici MMF-a odali su priznanje Srbiji na očuvanoj ekonomskoj i finansijskoj stabilnosti i napretku strukturnih reformi u uslovima korona krize. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija je prošle godine u uslovima pandemije koronavirusa i svetske ekonomske krize nastavila da sprovodi reformske ciljeve koji su planirani u okviru aranžmana sa MMF-om. Istovremeno je, podsjeća ministar financija Siniša Mali, izmenjen okvir zapošljavanja u javnom sektoru tako da je od ove godine on fleksibilniji. Usvojena je metodologija za praćenje fiskalnih rizika kao i strategija politike vlasništva u javnim preduzećima. Javni dug je smanjen na 56,8%, pošto je novcem od prodaje komercijalne banke vraćen dug Azerbejdžanu od oko 173 miliona evra. Osim što je konstatovao napredak u ispunjenju reformskih ciljeva, MMF je u svom izveštaju prognozirao privredni rast Srbije od 5% u ovoj i 4% u 2022. godini. Vladimir Vučković, doskorašnji član Fiskalnog saveta, ocenjuje da su makroekonomski ciljevi dobro odmereni i ostvarivi.
Inflacija nema razloga da bude viša od nekih 2%, devizni kurs bi trebalo da ostane stabilan, fiskalni deficit će se kretati verovatno oko 3%, jedino se špekuliše oko dinamike privrednog rasta, to je možda više političko pitanje, zaista nije presudno da li će to biti 4-5%. Važno je s druge strane da deficit bude dobro odmeren i da to što se planiralo od oko 3% bude i ostvareno, s obzirom na velike neizvesnosti koje mi imamo i u državi i u svetu.
Zvaničnici MMF-a pohvalili su Srbiju na očuvanoj ekonomskoj i finansijskoj stabilnosti, ali i napretku strukturnih reformi u uslovima korona krize. Profesor Vučković smatra da na polju reformi nije dovoljno urađeno.
Dobri fiskalni rezultati bili su pokriće za mnoge propuste u reformskom delu. Uvijek je tako, MMF gleda jednu prosječnu sliku, najpre rezultat u državnoj kasi, pošto smo do krize tu imali dobre rezultate, onda u krizi očekivano loše prolazne rezultate, onda neki nedostaci kao što su reforme u državnim preduzećima i slične stvari nisu toliko oštro gledane. Tako da je dobro što je aranžman uspešno završen.
Predstavnici MMF-a ocenili su da će glavni ekonomski izazovi Srbije u budućnosti biti održanje solidnog ekonomskog oporavka u 2021. godini, kada bude istekla većina kriznih mera. Istovremeno smatraju da je potrebno ubrzati strukturne reforme kako bi se Srbija transformisala u dinamičnu tržišnu ekonomiju vođenu privatnim sektorom, što će je pomoći da se dobro pripremi za uspešno pridruživanje jedinstvenom tržištu Evropske unije.
Sneg je doneo probleme meštanima u novovaroškim i zlatiborskim selima. Mnoga domaćinstva su bez struje. Očekuje se da će kvarovi biti otklonjeni u toku dana. Na Sjeničkoj i Pešterskoj visoravni putari sa naporom održavaju prohodnost seoskih puteva. U Timočkoj i Negotinskoj krajini saobraćaj se zbog snega otežano obavlja. Prilazni putevi svim planinama su očišćeni. Putari i mehanizacija su na terenu. Zbog obilnijih snežnih padavina koje se sutra očekuju iz puteva Srbije apeluju na vozače da poštuju ograničenje brzine i da voze pažljivo, kao i da koriste zimske gume i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. O trenutnom stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Snežne padavine su u planinskim predelima Timočke, Negotinske krajine, jugozapadne i centralne Srbije donele prave zimske uslove vožnje sa snegom na kolovozu i otežanim saobraćajem. Padavine će danas na kratko prestati, što će uz neprekidne intervencije putara sigurno doneti bolju prohodnost puteva. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, snega do 5 cm ima na putevima područja Raške, Ivanjice, Sjenice, Kraljeva, Novog Pazara, Valjeva, Užica, Pirota, Babušnice, Knjaževca i Svrljiga. Prilazni putevi Kopalniku, Goču, Tari, Divčibarama, Staroj planini i Zlatiboru očišćeni su u punoj širini, međutim zbog snega na kolovozu saobraćaj se odvija usporeno, a upotreba lanaca je obavezna. U Vojvodini, kao i u ostalim krajevima Srbije, gde nije bilo intenzivnih snežnih padavina, prohodnost puteva je dobra, međutim pojedine deonice su još uvijek mokre, zbog čega je prisutna velika opasnost od poledice i proklizavanja vozila. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na autoputu između Grdelice i Predena saobraćaj se odvija dvosmjerno trakom autoputa koja vodi ka Leskovcu i Nišu uz smanjenu i prilagođenu brzinu. Radovi i usporena vožnja očekuje vozače na deonicama autoputa između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, gde je često prisutna magla, zato i na ovom delu autoputa vozite sporije i obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Iz operativnog centra javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Nakon obilne kiše koja je padala prethodnih dana, više domaćinstava u Kuzminu u opštini Kosovo Polje je poplavljeno. Reka Drenica se izlila iz korita, pa su vatrogasci noćas evakuisali nekoliko porodica. Meštanka Jovana Cvetković je rekla da su kuće u centru sela poplavljene i da se još ne može doći do njih.
Španski vojnici spasavaju vozača automobila koji su satima zarobljeni u snežnoj oluji Filomena. Širom zemlje je kolaps u saobraćaju. Aerodrom u Madridu je zatvoren, otkazano je najmanje 50 letova. Otkazane su i linije superbrzim vozovima prema Madridu. Meteorolozi najavljuju još padavina, a nadležni u glavnom gradu Španije su pozvali građane da ne izlaze iz svojih kuća.
U Rusiji su najmanje tri osobe poginule u lavini u skijalištu u Norilsku na severu zemlje. Spasioci su pronašli tela muškarca, žene i deteta. Iz snežnog nanosa izvučen je tinejdžer koji je sa ozbiljnim povredama prevezen u bolnicu. Lavina je zatrpala šest kuća u kojima je bilo ljudi. U toku je potraga za više od 200 nestalih na minus 23 stepena Celzijusa, prenose ruski mediji.
U Indiji je poginulo 10 dece u požaru u državnoj bolnici u gradu Bandara na zapadu zemlje. Požar je izbio u jedinici intenzivne nege. Vatrogasci su spasili 7 beba sa odeljenja neonatologije. Preliminarni rezultati istrage ukazuju da je uzrok požara kratak spoj na električnim instalacijama.
Spasioci Niške gorske službe spasavanja uspešno su završili akciju spasavanja starijeg čoveka koga su izvukli iz Toponičke reke u podnožju Suve planine. U akciji je učestvovalo 7 spasilaca. Vaterpolisti Srbije igraju sa Francuskom u svetskoj ligi za plasman od 5. do 8. mesta. Trenutni rezultat je 6-5 za naše. Milan Bigović.
To je utakmica za plasman od 5. do 8. mesta koja će, kao i prethodna sa Španijom, izgubili smo na peterce, poslužiti za uigravanje delfina u važnoj olimpijskoj godini. Kasnije u 20 časova pratit ćemo duel Mađarske i Hrvatske. U nadmetanju za plasman od 1. do 4. mesta parovi su Italija, Crna Gora u 16:30 i Grčka, Španija u 18:15. Turnir se završava sutra. U rukometu rivali takođe Francuzi. Muška reprezentacija Srbije u Kreteju nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. godine. Nedavno u Zrenjaninu prijatno smo iznenadili i sa novim selektorom Tonijem Djeronom slavili smo protiv Francuske sa 27-24.
Igrači su pokazali ono na čemu smo radili tokom proteklih dana, a zaista smo radili naporno. Znali smo da ako želimo nešto dobro da učinimo, sve polazi od odbrane. Golmani su imali veliki doprinos u ovoj pobedi. Ovo je prvi korak. Verujem da su momci stekli veliko samopouzdanje i nadam se da će biti još ovakvih utakmica.
Francuzi večeras žele revanš, poznata je njihova snaga i vrhunski kvalitet. Naravno i mi imamo svoje adute, bilo bi dobro da potvrdimo uspon forme i povratak na stare staze rukometne slave. Reprezentativac Lazar Kukić.
I dalje ne verujem šta smo uradili u nekom kratkom periodu od 10 do 12 dana pobediti svetskog evropskog olimpijskog šampiona. Pokazati zube svima da nismo za podcenjivanje, stvarno preponosan sam na celu ekipu, na sve ljude koji su sa nama. Eto, jedino fali što nije bilo publike, ali nadam se da će uskoro proći sve ovo i da ćemo igrati s publikom.
Početak u 19 časova, prenos na Radio Televiziji Srbije. U isto vreme u grupi 1 igraće Belgija i Grčka. ABA Liga, 14. kolo u Čačku, u 17 časova, Borac Partizan. Podsjetimo na startu sezone, Borac je pobedio u Beogradu sa 87-78. U 19 časova, Split, budućnost sutra, Mega i Gokea. NBA Liga, Oklahoma našeg Alekseja Pokuševskog, pobedila je New York sa 101-89. Oporavljeni Pokuševski igrao je 19 minuta, zabeležio je 7 poena, 6 skokova i jednu blokadu. Solidan učinak mladog talentovanog igrača koji mnogo obećava.
Dodajmo ovome da su vaterpolisti Srbije poveli protiv Francuske 7-5, reč je o meču Svetske lige za plasman od 5. do 8. mesta. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, u Novom Sadu je 3, u Nišu 2, do kraja dana očekuje nas novo na oblačenje sa snegom, a kako nas vreme očekuje sutra?
Manje više isto, oblačno, sa snežnim padavinama uz formiranje i povećanje visine snega. Više padavina u centralnim i južnim krajevima Srbije. Posle podne sneg će na jugu zemlje prelaziti u kišu koja će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna do 3 stepena. U Beogradu sutra oblačno sa snegom, temperatura od minus 1 do 1 stepen.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju treći dan Božića i slave svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana. Jedan od običaja je da se danas iz kuće iznosi božićna slama koja se ne baca jer se veruje u njenu plodotvornu moć, već se stavlja u voćnjak, pčelinjak ili privredne zgrade. Sveti Stefan je jedna od rasprostranjenijih slava na našim prostorima. Svima koji slave svetog Stefana želimo srećnu slavu. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, tonmajstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.